Kāpēc tad ir jāsamazina sabiedriskā transporta reisu skaits? Kāda ir oficiālā versija tam?
Ventspils reiss, kas ir pašsadzīja pārvadātājs, Ventspilī skaidro, ka šī te optimizācija notiek, lai apstākļos, kad aizvien turpin samazināties pārvadāto pasažieru skaits, tomēr, lai tad nebūtu jāceļ šīs te braukšanas maksa un lai tad pārvadātājs varētu samazināt savus izmaksas. Un optimizācija iepriekš ir veikta pirms 5 gadiem, kad valstī bija sākusies ekonomiskā krīze, un Ventspils reizes skaidro, ka kopš tā laika ir palielinājušās gan degvielas cenas, gan arī citas izmaksas, un tajā pašā laikā ir mainījusies arī iedzīvotāju struktūra, un iedzīvotājs kāds skaits arī ir sarucis.
Kā bija sabiedriskā transporta intensitāte līdz šim? Nu, tad bieži, reti kursē, ja to vispār šādās kategorijās var viegli aprakstīt, kas ir bieži, kas ir reti.
Vien salīdzinoši bieži bija dienas laikā, nu, nebija tā, ka bija jāgaida pusstunda autobusu un nenāca, nu, respektīvi, jā. Tas intervāls varētu būt apmēram 5-10 minūtes, nu, tāds vidējais. Nu, tagad būšot tas intervāls nedaudz lielāks un... Un tā, bet par tiem iemesliem skaidrot, Ventspils reiss arī skaidro, ka ir veikti SKDS pētījums veikts, un saistībā ar to pētījumu pagājušā gadā Ventspilī par 9% esot pieaudz to iedzīvotāju skaits, kas ikdienā pārvietojas ar kājām, un par 2% vairāk esot kļūst autovadītāju, un savukārt velosipēdistu skaits ielās esot pieaudzis par 3%, un tā visi rezultātā samazinās tieši to cilvēku skaits, kas izmanto sabiedriskajo transportu. Un regulāri sekojot līdz pasažieru plūsmai Ventspilī esot arī vērojams, ka cilvēki tiešām paliek mazāk, ja normāli būtu, ka autobusā būtu jābūt aizņemtām visām sēdvietām, tad, un vēl varbūt arī dažiem cilvēkiem būtu jāstāv kājās, lai tas būtu rentabli, tad nu faktiski šie autobusi iet pustukši ļoti bieži sevišķi dienas laikā.
Bet varbūt tad pašus autobusus mazākus vienkārši? Es saprotu, ka runiet par autobusiem un mikroautobusiem, ja?
Jā, tā ir arī viena no šīs te optimizācijas daļām vai veidiem, respektīvi tiek ne tikai samazināt reisu skaits, bet arī tiek mainīti autobusu ietilpība, tiek mainīti no lielākiem autobusiem uz mazākas ietilpības autobusiem atsevišķos reisos. Tā kā arī tās izmaiņas ir. Galvenās izmaiņas, ar ko jārēķinās, ka mainīsies pirmā un pēdējā reises laiks, respektīvi agrās rīta stundās un vēlās vakar stundās. Tas nozīmē, ka varbūt tiem iedzīvotājiem, kam šis autobus ir svarīgs, lai nokļūtu uz darbu vai atkal mājās no darba, nu, tas tiešām varētu radīt kādas problēmas, par ko tie iedzīvotāji ir sūdzējušies arī fórumā. Bet, mazīm redzot, Ventspils reiss ir veids tādu plūsmas izpēti un secinājis, nu, ka šis ir tāds optimāls risinājums.